radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Utorak je 13. avgust 2019. a ovo su najvažnije vijesti. U Mostaru održan još jedan sastanak sindikata uprave i nadzornog odbora Aluminija o budućnosti ove kompanije. Radnici izjavili da postoji optimizam oko nastavka rada u ljevaonici, a da su negativne prognoze kada je u pitanju elektroliza.
Što se tiče elektrolize, bilo je spominjano 152 djelatnika, znači elektroliza zadugo neće početi raditi ako se nešto značajnije ne uradi. Trenutno oni imaju strateškog partnera s kim pregovaraju, vidjet ćemo i oni šta misle i tako te druge stvari.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik demantovao da je u dogovoru s čelnicima Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem i Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem odustao od politike vojne neutralnosti Republike Srpske. Vlada kantona Sarajevo imenovala Nusreta Selimovića, dosadašnjeg načelnika policijske uprave Hadžići, za novog kantonalnog policijskog komesara. Sve više migranata u Tuzli, a sve slabija komunikacija s državnim nadležnim tijelima.
Naša komunikacija je isključivo ili uglavnom sa policijom i onda se na razne načine snalazimo kako bi razriješili ove probleme, prije svega u identifikaciji i u jeziku komuniciranja.
Predstavnici Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji pozvaće pripadnike ovog konstitutivnog naroda da blokiraju put od Drvara prema Livnu nakon što je najavljeno da će u Drvaru 13. septembra biti obilježeno oslobađanje tog grada. Međunarodni aerodrom u Hong Kongu ponovo otvoren za saobraćaj nakon što su juče otkazani svi letovi, reagujući na višednevne protivladine mirne proteste upravo u zračnoj luci. Putevi i vrijeme. Nakon uklanjanja teretnog vozila iz tunela Randu 2 uspostavljen je ponovo saobraćaj jednom trakom na izmjenično. Toplotni talas u SAD-u, temperature do 47 stepeni, niske temperature i snijeg zahvatili dijelove Australije. Preko 1000 osoba zatražilo liječničku pomoć. U Bosni i Hercegovini pojačan nadzor inspekcijskih službi, posebno u ugostiteljskim objektima.
Provjeravaju se higijenski uslovi objekta i okoline, oprema, ispravnost rashladnih uređaja, što je posebno značajno u ovom periodu visokih temperatura, način čuvanja hrane, higijenski postupci zaposlenih.
Danas je u Hercegovini sunčano, a tokom poslijepodneva u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Naredne noći padavine sa zapada koje će postepeno zahvatiti cijelu zemlju. Sutra pretežno oblačno, a kiša, pljuskovi i grmljavina će se pomjerati od jutarnjih sati sa zapada prema jugu i istoku zemlje. Najviša temperatura između 19 i 24, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je održan novi 6. po redu sastanak o sudbini Aluminija, nakon kojeg su radnici izjavili da nisu zadovoljni njegovim tokom. Predstavnici sindikata su razgovarali s rukovodstvom, nadzornim odborom te sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem i federalnom ministricom financija Jelkom Miličević. Bilo je riječi o pokretanju proizvodnje u pogonima fabrike koja je ugašena prije nešto više od mjesec dana. Predsjednik Skupštine Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Pero Bebek uz ostalo je nakon sastanka izjavio.
Što se tiče elektroprivrede i elektrolize za koju smo bili smatrali da bi se mogla pokrenuti, malo imamo tu razočarenja. Prošli put bila je priča o 35 eura po megavat satu i bila je priča da LMI, znači cijena aluminija, bude 1750. Međutim, zadnja opcija je da bi bilo 70 eura po megavat satu, znači elektroliza do daljnjeg neće moći biti pokrenuta i to nas je jako strah. Znači, što se tiče elektrolize, bilo je spominjano 152 djelatnika, znači elektroliza zadugo neće početi raditi ako se nešto značajnije ne uradi. Trenutno oni imaju strateškog partnera s kim pregovaraju, vidjet ćemo i oni šta misle i tako te druge stvari. Što se tiče ljevaonice, tu je optimizam. Znači, hajmo reći da bi uz neko novčano ulaganje moglo ili da se dovozi metal pa se pretapa. A što se tiče anoda, i one su, hajmo reći, postoji neka mogućnost, postoji. Ali što se tiče elektrolize, ja, kako sad gledam, za dugo vremena neću biti pokrenut. Znači, to je žila kucavica. Ako smo isključili na 70 eura, okay, sad nam ponovo daju 70 eura. Znači, otprilike, nemamo je šta pokretati jer će opet isključiti.
Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji najavio je da će, ukoliko Hrvatska demokratska zajednica ostane pri namjeri da 13. septembra obilježi dan oslobođenja Drvara, blokirati puteve prema Livnu jer smatraju da se radi o provokaciji većinskog srpskog stanovništva. Također najavljuju blokadu puta prema Bihaću, ukoliko vlasti Unsko-sanskog kantona ostanu pri namjeri da migrantski centar smjeste na povratničku teritoriju u Medeno polje. Izvještaj Dženane Halimović.
Srbi povratnici u Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Bosanski Petrovac bit će prinuđeni da se isele i napuste svoje domove ukoliko se nastavi s ugrožavanjem njihovih prava i ignorisanjem povratničke populacije, kazao je Đorđe Radanović iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao jedan od ataka na povratak naveo je i namjeru Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine da 13. septembra proslavi oslobođenje Drvara, što je za Srbe u tom gradu sinonim za njihovo progonstvo. Tome će se, kaže Radanović, organizovano usprotiviti.
13. septembra oni hoće da slave oslobođenje Drvara dan kada je Splitska gardijska brigada ušla u Drvar. Znači, ljudi koji nikakve veze nemaju sa Drvarom hoće da slave oslobođenje Drvara. To smatram uredom, mi smo na koordinaciji dogovorili da ćemo svim mogućim sredstvima se suprotstavimo. Šta podrazumijevaju sva moguća sredstva? Blokada puteva, da fizički ispriječimo ljude iz Livna da dođu, uđu u Drvar i da održavaju nekakvo slavlje koje bi prkoslo većinskom stanovništvu.
Još jedan od problema koji je, kako ističe Radanović, povratničku populaciju Srba u ove četiri općine u Federaciji Bosne i Hercegovine nagnao da se pobuni jeste najava vlade Unsko-sanskog kantona da će na područje Medenog polja pokre Bosanskog Petrovca smjestiti migrantski centar.
Neki dan je bila sjednica opštinskog vijeća u Petrovcu gdje su i Srbi i Bošnjaci jednoglasno usvojili odluku i rezoluciju kojom traže da se obustavi premještanje migranata. I svi su u toj rezoluciji rekli da će blokirati puteve iz Bihaća koji idu prema Bosanskog Petrovca.
Kao jedno od rješenja naveli su kako postoji nekoliko lokacija koje prije rata nisu bile naseljene, a koje bi mogle poslužiti kao lokacije za migrantske centre, te su apelovali na vlasti da to uzmu u obzir. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravio je sporazum bosansko-hercegovačkih lidera, pozvavši ih da ispune ono što je u njemu napisano, prije svega ostvarenje konstitutivnosti naroda u svim javnim ustanovama, što će omogućiti i bolju i pravedniju zastupljenost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se suočava sa sve većim prilivom ilegalnih migranata. Tuzla nema prihvatni centar za ove ljude, a situacija se dodatno komplikovala nakon ubistva migranta ispred jednog od najposjećenijih tuzlanskih tržnih centara. Poslije ovog događaja pojavio se problem identifikacije ubijenog, ali i osumnjičenog. Pripremila Maja Nikolić.
Prije nekoliko dana u središtu Tuzle ubijen je jedan od migranata koji svaki dan pristižu iz Afganistana, Maroka, Sirije i Tunisa. Njih oko stotinu na putu prema Bihaću vrijeme provode uglavnom na autobusnom kolodvoru te u tuzlanskim parkovima. Jedan od tih parkova je Park gradskog vrtića i nalazi se u središtu Tuzle gdje djeluje Ured za strance Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Nekako nije pritisak dovoljan javnosti na one koji su nadležni. Čini mi se da nadležni organi, najblaže rečeno, se ne snalaze.
Kada se dogodilo ubojstvo među njima u Tuzli, dvojica migranata su pritvorena. Međutim, njihov točan identitet nije utvrđen jer nemaju dokumenata, a sami kažu ime i prezime koje žele, pa ih Ured za strance Bosne i Hercegovine identificira pod brojem. Problem je, kaže zamjenik glavnog tužitelja Tuzlanskog kantona Dragan Radovanović, što ovo tužiteljstvo nema povezanost s krovnim državnim institucijama.
U našem slučaju to je federalno tužilaštvo, kako bi tužioci jedinstveno postupali u rješavanju ovih stvari. Ne postoji ni povezanost, ni jedinstvenost u komunikaciji ostalih državnih organa. Naša komunikacija je isključivo ili uglavnom sa policijom i onda se na razne načine snalazimo kako bi razriješili ove probleme, prije svega u identifikaciji i u jeziku komuniciranja.
Nadležni tužitelj u slučaju ubojstva jednog od migranata Dalibor Bingas upozorio je da se ozbiljni sukobi među migrantima događaju.
On ima 32 godine, taj ubijeni. Ovaj jedan sa izvršilac ima 21-22 godine, pokušao da slaže da je maloljetan, ovaj drugi ima 25 godine. Strašan je napad, je 10 jako dubokih ubodnih rana ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
10 udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine poslali su otvoreno pismo Vijeću ministara u kojem traže što hitniju legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Pozivaju se na to da kanabisovo ulje pomaže kod mnogih oboljenja. Zahtjevi za legalizaciju upućuju se svake godine te, kako ističu u pojedinim udruženjima, nije jasno zbog čega se pored datih obećanja sa ovim odugovlači. Detaljnije Milorad Milojević.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, što je svojom odlukom pratio i Europski parlament. U pismu Udruženja teško oboljelih Savjetu ministara ističe se kako je legalizacija kanabisa i jedna vrsta obaveze za Bosnu i Hercegovinu. U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra. Predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, Suzana Kekić, ističe da bi legalizacija kanabisa mnogostruko pomogla oboljelima od teških malignih bolesti.
Prvo, ono što olakšava nus pojave hemoterapija, znači nema povraćanja i lakše se podnosi, i što ublažava bolove. Na godinama on se izlače na zakon, jer moraju donijeti novi zakon o tome da se ne bi to zloupotrebilo. A znate kako pod nas ta vlast se razvlači, tako da kažu, i dugo traje.
U udruženjima navode i da bi se legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe postiglo da se i crno tržište ukloni, pa bi država imala ekonomsku korist kroz razne namete i takse. Upotreba kanabisa pomaže i u olakšavanju drugih teških bolesti, a ne samo malignih, ističe predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Miroslav Vukomanović.
Pa konkretno, koliko znam ovu stvar, da kažem, koja ima ta djelovanja, da li THC u stvari opuštajućem, kako da kažem, ali u suštini on opušta jednostavno mišiće. Generalno, to je jednostavno za ljude, znači, koji imaju problema sa spazmom, sa kočenjem mišića, pretežno kod tih, da kažem, težih slučajeva.
U našem okruženju upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalizovana je u Sloveniji i Hrvatskoj. Udruženja više od pola decenije zahtijevaju legalizaciju kanabisa. Savjet ministara je prošle godine imenovao Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Komisija je imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, koja ima 17 članova. Ni danas nema naznaka kada bi cijeli proces mogao biti okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Željeznicama Republike Srpske višak administracije, a manjak stručnih radnika.
Dosta ih je otišlo u inostranstvo da rade, bježe iz ove agonije, gdje jedan pravi radnik, znači gola plata mu je 450 maraka, to je stvarno podcjenjivanje svega.
Visoke cijene na pijacama u Semberiji.
Ova godina je, kako radim na pijaci 20 godina, znači ne pamtim da je bila skuplja ni krompir, ni luk, paprika se dobro drži, paradajz isto, ako hoćete neku malo bolju klasu morate malo skuplje platiti.
Iz svijeta smo izdvojili. Nakon neuspješnog pokušaja dogovora talijanskih vodećih političkih grupacija o datumu izglasavanja povjerenja vladi premijera Giuseppea Contea, državni senat će se sastati večeras kako bi još jednom pokušali da se dogovore o datumu izglasavanja. Opširnije Una Čilić.
Prošlosedmična odluka desničarskog ministra unutrašnjih poslova i zamjenika premijera Matteo Salvinija dovela je do krize u talijanskoj vladi u momentu kada se parlament nalazi na ljetnoj pauzi. Salvini, lider desno orijentirane stranke Liga Sjevera, saopštio je ranije da se jednogodišnja vladajuća koalicija sa pokretom pet zvjezdica raspala te pozvao na prijevremene izbore. Duboko podijeljeni parlamentarci naredili su prekid ljetne pauze i okupljanje gornjeg doma Senata kako bi odlučili o datumu izglasavanja povjerenja vladi, glasanje za koje predviđaju da bi moglo dovesti do pada aktuelnog premijera Giuseppea Contea. Moguće izglasavanje nepovjerenja moglo bi dovesti do toga da Conte da ostavku, čime se otvara prostor za nove izbore koji bi mogli biti zakazani najranije u oktobru. U želji da i sam postane premijer, Salvini želi što prije izaći na birališta kako bi iskoristio i rastuću popularnost lige i slabljenje podrške svom sada već bivšem koalicionom partneru, populističkom pokretu Pet zvjezdica. Salvinijev snažni antiimigrantski stav zaslužan je za porast popularnosti lige. Nakon što su dobili samo 17% glasova na izborima u Italiji 2018. godine, liga je na europskim izborima ovog proljeća osvojila 34%. Salvinijev plan izazvao je kritike drugih stranaka, čiju potporu liga treba kako bi se izglasalo nepovjerenje vladi.
Ponovo BH teme. U Željeznicama Republike Srpske objavljen je interni poziv zaposlenim u administraciji za dobrovoljni odlazak i sporazumni prekid radnog odnosa. S druge strane, bez poziva preduzeće napuštaju čak i mašinovođe. U radionicama nedostaju zanatlije različitih profila. Opširnije Arnes Grbešić.
U kancelarijama ne manjka radnika. Fali ih u vozovima, radionicama, pored pruge. U željezničkoj radionici u Doboju, na primjer, nedostaju bravari, elektromehaničari, stolari. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da je manjak radnika sve izraženiji.
Vozovi bez tovara donekle i mogu da idu, ali bez skretničara, bez manevrista i bez otpravnika ne mogu. Naše radione su dovedene u tu situaciju da su ljudi napustili baš tih zanimanja koja se traži od varioca, od stovara. Ljudi odlaze u penziju i drugi mlađi napuštaju.
Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Ima nekoliko radnika koji su tražili da raskinu ugovor, mlađi su ljudi, odlaze u druge zemlje, rade, nemoguće se broja dovesti radnika i staviti u lokomotivu da vozi uz.
Raspisivanje internih poziva za popunu nedostajućih radničkih profila za kojim posežu u upravi Željeznica Republike Srpske nema puno smisla, navodi predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Ne znam ko se tu može javiti, jer mi što imamo bravara, ljudi rade i dosta ih je otišlo u inostranstvo da rade gdje su mnogo, mnogo veće plate. Moramo prvo da imamo u vidu da su plate pružnih radnika, KV, majstora, stolara koji se navode tu i bravara, 450, pa ako imaju neki na uslove rada do 500 maraka. Jednostavno bježe iz ove agonije gdje jedan pravi radnik, znači gola plata mu je 450 maraka, to je stvarno podcjenjivanje svega.
U entitetskim željeznicama u toku je restrukturiranje prema ugovoru o kreditu sa Svjetskom bankom vrijednim oko 50 miliona eura, kojim je predviđeno i smanjenje broja zaposlenih. Još jednom sindikalac Jelenko Dobraš.
Nismo nikad imali na uvid ugovor sa Svjetskom bankom. Ta cifra od 2100 radnika je nerealna, jer naše željeznice, pruge, tehnologija, način rada ne može da poprati taj evropski trend.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pripadnici gorskih službi spašavanja posljednjih dana širom Bosne i Hercegovine imaju pune ruke posla. Tako su članovi GSS-a s područja Sarajeva pronašli beživotno tijelo jedne nestale osobe, a spašena su i dva stranca na Bjelašnici. U Hercegovini, na području Međugorja, pripadnici GSS-a u posljednje vrijeme imaju i više desetina intervencija u toku 7 dana. Informiše Mirsad Behram.
U jednoj od posljednjih akcija pripadnici GSS-a iz Sarajeva, Konjica i Mostara su u roku od 3 sata na širem rejonu Bjelašnice pronašli jednog Holanđanina i Nijemca. Unesrećeni su bili blago dehidrirani i dezorijentirani te su džipovima spušteni u grad. Edin Zametica iz Gorske službe spašavanja stanice Sarajevo ističe da se radilo o planinarima koji su čak imali svu potrebnu opremu.
Ali to je dio nepažnje, precijenjene svoje mogućnosti, nepoznavanje terena i još vjerovatno razni sklop okolnosti koji dovodi do toga da se izgubi orijentacija i da se u datim trenucima osobe više ne znaju gdje se nalazi.
Nešto ranije članovi GSS-a Novi Grad su iznad Sarajeva pronašli tijelo osobe za kojom se tragalo 2 dana. Predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja u BiH Zdenko Marić.
Gdje je čovjek koji je čuvao ovce, nažalost, stradao najvjerojatnije od vrućine i nije bio baš dobro zaštićen, nije bio dobro ni hidriran.
Pune ruke posla zadnjih dana imaju i spasioci na području Međugorja. Zdenko Marić, poređenja radi, navodi.
Kolege su u 6 dana evo, imali 36 intervencija, a u proteklih 60 dana imali su prije toga 30 ozbiljnih intervencija na spašavanju u području Međugorja, na Križevcu i na Brdu Ukazanja. Dakle, jedan ogroman posao su napravili.
Riječ je uglavnom o hodočasnicima koji iz cijelog svijeta pohode Međugorje i okolna brda. Zdenko Marić.
onda jednostavno se dogodi da se samo par metara udalje od staze i gotovo. Ljudi nisu više našim ovim drletima, dolaze iz civilizacija gdje je ono sve uređeno i onda jednostavno se ovako izgude.
Iz GSS-a podsjećaju da je inače planinski turizam sve popularniji u BiH, ali upozoravaju da se izletnici, domaći ili strani, trebaju dobro pripremiti. Posebno na ljetnim vrućinama treba piti i do 5 litara tečnosti i ne samo vode, kao i javiti se kada se krene u prirodu. Edin Zametica iz Gorske službe spašavanja, stanica Sarajevo.
Svim našim sugrađanima želimo poručiti da se u ove tople dane čuvaju isto kao da je i zima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Cijene na bijeljinskoj zelenoj pijaci najviše su u posljednjih 10 godina. Prodavci kažu da su glavni razlozi za to loše vremenske prilike koje su podigle cijene preostale robe sa njiva, ali i štete nastale zbog nevremena. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Na bijeljinskoj gradskoj pijaci kupci obilaze tezge kako bi pronašli jeftiniju boraniju, luk, paradajz, proizvode koji bi bar u Sembiriji trebalo da budu pristupačni svačijem džepu, pogotovo u avgustu. Međutim, proizvodi na pijaci nikada skuplji, kaže prodavac Olenija Trifković.
Boranija je bila 6-5, sad polako pada, mada se još uvijek drži na cijeni. Najjeftinija je 3 marke, znači. Još uvijek, mada je pri ovih prošlih godina cijena boranije mogla se boranija kupiti za marku i po dvije. Ova godina je, kako radim na pijaci 20 godina, znači ne pamtim da je bila skuplja ni krompir, ni luk, paprika se dobro drži, boranija, paradajz isto, ako hoćete neku malo bolju klasu morate malo skuplje platiti.
Cijena kilograma paradajza ovih dana je na bijeljinskoj zelenoj pijaci iznosila do 3,5 marke, dok za kilogram paprike kupci plaćaju 2 marke, a prošle godine u avgustu koštala je 70 feninga. Dragan Šušlik kaže da zbog toga građani sve više kupuju na komad i dugo biraju, a visokim cijenama doprinijeli su i vremenske neprilike u junu i julu.
Skoro je bilo vremenske nepogode, znate da je u Crnjalovu sve uništilo, vjetar je uništio sve, ljudima je po 500.000 maraka uništilo staklenike, plastenike i ostalo. Prije je uništila vjetar i kiša, a sad je uništilo sunce. Kupus je marka kila, što bi trebao sada bude neki 30-40 do pola marke kila.
Za kilogram luka bijeljinci plaćaju do 2 marke, a isto toliko ili više za kilogram krompira, što nije zapamćeno u posljednjih 10 godina. Međutim, ono što zabrinjava i kupce, ali i prodavce koji su suočeni sa manjim obrtom, jeste da prosječne plate tokom istog perioda nisu znatnije povećane. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Kada se 1997. godine Zuhdija Ahmetović iz Njemačke vratio u Čelebića kod Konjica, prvo je radio kao taksista. Ubrzo je promijenio polje interesovanja i počeo se baviti sa svim drugim poslom, skupljanjem i preprodajom sekundarnih sirovina. Kakva je situacija danas? Saznajemo od naše reporterke Amre Mušinović-Husić.
22 godine poslije od toga žive on, njegova supruga i dva sina. Svima se redovno uplaćuju doprinosi, a pošto je porodična firma, dogovorili su se da plata bude minimalna. Ako ostane nešto novca, ravnomjerno se rasporedi.
Imamo troje zaposleni porodično, dakle radim i žena i dvoje sinova koji su prijavljeni, redovno plaćamo poreze na njih, penzijsko, invalidsko i tako. Pošto tiče plata, onaj, pošto je porodično, uplaćuje minimalac. Svaki mjesec sam prema državi obavezna da plaćam sve poreze, ne želim ni jedan mjesec da izostanem, tako da sam strogo na vrijeme, prvo što se treba ispoštovati, to ispoštujem, pa ako ostane šta ostane i tako funkcionišemo. Sad sam počeo raditi jedan mini tržni centar u Čelebićima, pa dokle ću stići ne znam, uglavnom namjeru imam ove godine da završim krov, pa mora se razmišljati unaprijed, ako čovjek ne razmišlja šta za sutra, ako danas ima, a sutra ne razmišlja šta će imati, onda nema od toga ništa.
Iako većina tvrdi da je danas teško naći posao, gospodin Ahmetović kaže da je teško pronaći radnika koji će biti zadovoljen platom od 800 do 900 maraka.
Evo sad kada traži bilo koja firma 10 radnika ili 5, omladina radi dan, dva i veli to se ne isplati raditi i neće malte niko da radi, rađe će on sjediti 3 sata u nekom kafiću da ispija kafu, nego da radi na primjer za jedno 800-900 maraka plati. Problem je radnika naći. Vrlo, vrlo teško da što je takvu situaciju.
Dodaje da su nekada ljudi ovakav otpad bacali, a danas ga prodaju i pritom zarade nešto novca.
A imate ljudi koji malte ne onaj profesionalno žive od toga imam tako nekoliko ljudi u gradu koji samo idu skupljaju, tako da uzmu dnevnicu, nekad uzmu 100 maraka, 150, zavisi koliko nađu materijala. Što se tiče toga, može se normalno živiti ko hoće da radi taj posao.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Nevladine organizacije su zajedno s banjalučkim gradonačelnikom Igorom Radojičićem osmislile projekat pod nazivom Banja Luka ljepšeg lica. O nekim mogućim sadržajima javlja naš dopisnik Gojko Veselinović.
Osobe treće životne dobi imaju dosta toga da ponude, ali su uglavnom zapostavljeni u društvu, kaže Mirko Arambašić, sekretar kulturno-umjetničkog društva Piskavica. On ističe da je zato namjera članova ovog kulturno-umjetničkog društva da u okviru projekta Banja Luka ljudskog lica kreiraju sadržaje za starija lica na području 5 mjesnih zajednica u Piskavici, kako bi ih sa jedne strane socijalizovali, a sa druge strane iskoristili njihovo iskustvo i znanje.
Recimo, u mjesnim zajednicama jedan broj starijih ljudi ćemo da okupimo u saradnji sa savjetnim mjesnih zajednica i da im ponudimo društvene igre, učenje malo plesa, angažujemo profesora doktora Irene Medar, da ona od njih uzme njihova znanja kroz intervjue i da pokušamo mlađu generaciju, znači mlađe ljude, da prenesimo ta njihova znanja.
Kada su u pitanju djeca i mladi, projektom su predviđene edukativne i kreativne radionice u osnovnim i srednjim školama, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Odnose se na nenasilnu komunikaciju. Znate da često govorimo o nasilju među djecom, nasilju među mladima, o tome da je potrebno o tome govoriti, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i o nekim drugim edukativnim sadržajima gdje smo dobili i identifikovali partnere koji će ići u osnovne i srednje škole i držati i te programe.
U okviru projekta predviđeno je i aktiviranje prostora za mlade, poput Doma omladine u Banja Luci, koji je povjeren na upravljanje organizacijama civilnog društva koje bi trebalo da kreiraju nove sadržaje za mlade. Ilija Trninić, izvršni direktor instituta Perpetuum Mobile.
Imaće priliku da borave unutra, da se na neki način sklone sa ulice i da to bude promocija zdravih životnih stilova i zdravih životnih vrijednosti.
Konačni cilj projekta Banja Luka ljudskog lica jeste da djeca, mladi i osobe treće životne dobi dobiju sadržaje koji su im neophodni, te da kroz uključivanje u društvene tokove svojim aktivnostima i idejama doprinesu razvoju Banja Luke kao društveno odgovorne sredine, poručuju organizatori projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U okviru festivala Grad u Sarajevu će se u naredna dva dana održati simultanke u šahu, osmišljene na kreativan način. Velemajstorica Vesna Mišanović, bivša prvakinja Jugoslavije u šahu, koja danas igra rekreativno za njemačku Bundesligu, otvorit će prvu šahovsku sagu Sarajevo 2019. Vesna Mišanović za naš radio kaže:
ovo što se sada dešava u Sarajevu, ja bih više nazvala jednim šahovskim spektaklom, jednim pokušajem da napravimo tradicionalni praznik šaha. Sutra u kolegijumu artistikom u 10.30 sati počinjemo sa jednim okruglim stolom vitezova šaha umjetnosti. Znači, počet ćemo s tim, zatim će se odigrati jedna partija sa živim figurama. Znači, svi oni koji su možda u tom momentu u kolegijum artistikuma koji su došli zbog toga zato što vole šah ili im je interesantno ili njihova djeca vole, imaju mogućnost da postanu sami jedna figura u šahovskoj partiji. Ja ću voditi jednu stranu, drugu stranu ću voditi Rijad Burović, on je naš olimpijac, najperspektivniji trenutno šahista Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će to isto postati tradicionalno, ali prvi put je opet nešto specijalno. Tako da svi oni koji imaju priliku da sutra budu sa nama, mislim da će biti presretni da vide da šah povezuje ljude.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja ove emisije izdvajamo nekoliko vijesti. U Mostaru održan još jedan sastanak sindikata uprave i nadzornog odbora Aluminija o budućnosti ove kompanije. Radnici izjavili da postoji optimizam oko nastavka rada u ljevaonici, a da su negativne prognoze kada je u pitanju elektroliza. Vlada kantona Sarajevo imenovala Nusreta Selimovića, dosadašnjeg načelnika policijske uprave Hadžići, za novog kantonalnog policijskog komesara. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice pozvao evropske države da hitno omogući ulazak više od 500 ljudi spašenih u Sredozemnom moru. Preminuo scenarista i dramski pisac Gordan Mihić. Putevi i vrijeme. Nakon uklanjanja teretnog vozila iz tunela Vranduk 2 uspostavljen je ponovo saobraćaj jednom trakom na izmjenično. U Bosni i Hercegovini sutra će jače na oblačenje sa zapada usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, što će se pomjerati od ranih jutarnjih sati sa zapada prema jugu i istoku zemlje. Najviše temperature od 18 do 23 kao u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.